สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ
ว้าวรู้สึกดีใจเป็นเกียรติที่มาเทศนาในวันนี้ในภาคภาษาไทยด้วยสุดเยี่ยมมากไม่ต้องรอการแปลนะโอเคใครไม่เข้าใจภาษาไทยก็ขอโทษด้วยหลังๆนี้เราก็เรียนพระคัมภีร์ในอพยพกันใช่ไหมครับก็เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของโมเสสมาสักพักสักหลายๆเดือนแล้วก็ในเรื่องราวของอิสราเอลด้วยที่เขาติดเป็นทาสในประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับแต่ล่าสุดพระเจ้าเพิ่งนำเขาออกมาคือสำแดงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มีภัยพิบัติถึง10ประการแล้วก็มีการเดินข้ามทะเลแดงใช่ไหมครับคิดว่ามีสไลด์สำหรับทะเลแดงคือแบบเขาเพิ่งเห็นการอัศจรรย์ด้วยสายตาของเขาเองใครอยากเห็นบ้างใครอยากแบบเดินแบบให้พระเจ้าเปิดทะเลแล้วก็เราเดินผ่านแล้วก็ว้าว Amazing มากเลยสุดยอด น่าจะไวรัลแน่ๆนะครับก็มันน่าจะสุดยอดสิ่งที่เขาสัมผัสสิ่งที่เขาประสบแล้วอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้บ้างใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อออกมาก็ในอาทิตย์ที่แล้วเราเห็นว่าพระเจ้านำเขาไปสู่ที่ที่ไม่มีน้ำกินที่ดีมันน้ำมันขมแล้วก็เขาปนกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ช่วยเขาเปลี่ยนน้ำให้เป็นหวานหรือปกติดีที่เขากินได้นะครับแล้วก็ผ่านเวลามาประมาณเดือนครึ่งที่เราจะเห็นในพระคัมภีร์ของวันนี้ประมาณเดือนครึ่งที่เขาอยู่ในทินทุรกันดารออกจากอียิปต์มาประมาณ6สัปดาห์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อเราจะมาดูกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เราจำไว้ก็คือเขายังมีเสาแม่กลางวันใช่ไหมครับและเสาเพลินในกลางคืนที่อยู่กับเขาตลอดมีอีกภาพหนึ่งนะครับที่เขาจะเห็นในทุกวันตื่นขึ้นมาก็เห็นในกลางคืนถ้าตื่นขึ้นมาก็เห็นมันการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเขาแบบต่อหน้าเราอยากเจอบ้างใช่ไหมครับแบบเราดูว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่เขาแบบเห็นด้วยจับตามองได้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากก็ชาวอิสราเอลรู้บางอย่างเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าใช่ไหมครับเขารู้อะไรกันบ้างพระลักษณะของพระเจ้าก็คืออะไรไอ้นะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆแบบโอ้สุดยอดกำภัยพิบัติข้ามทะเลแดงสุดยอดมากๆอะไรอีกครับ
การุณา
แบบไปช่วยเขาจริงๆเขาเป็นทาสมานานมากแล้วก็เขาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าได้ตอบได้ช่วยเมื่อเขามีปัญหาเรื่องน้ำพระเจ้าก็ช่วยเหมือนพระเจ้าแบบกำลังเมตตากรุณาเขาก็บางอย่างเขาจะรู้สึกค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมครับว่าโอเคพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเมตตาเราและพระเจ้าสถิตอยู่กับเราใช่ไหมแต่พวกนี้กำลังเพิ่งรู้จักพระเจ้าและมีหลายอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จักพระเจ้าเท่าไหร่ในด้านนั้นเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับบางอย่างเราฟังมาเราเข้าใจว่าโอเคพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เรายังไม่เคยสัมผัสด้วยเราเองหรือเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นความรักแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันขาดความรักอย่างมากหรืออะไรบางอย่างเราก็มีการเดินทางแบบนี้ในชีวิตส่วนตัวกับเรากับพระเจ้าใช่ไหมครับก็มีบางอย่างที่เราจะเห็นในพระคัมภีร์ในวันนี้ที่คนอิสราเอลกำลังสงสัยว่าพระเจ้าแบบดีจริงๆไหมพระเจ้าสัตย์ซื่ออยู่ไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือไม่เรายังไม่แน่ใจในประสบการณ์ของเราเรายังไม่ได้สัมผัสเรายังไม่ได้เห็นยังเอาจริงเอาจังนะครับและบางครั้งแม้เราเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าใช่ไหมแม้เราเคยเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตเราก็สงสัยเหมือนเดิมครับเราก็ว่าพระเจ้าเคยทำมาเมื่อก่อนแต่ใช จะช่วยเราในครั้งนี้ด้วยได้หรือเปล่าหรือพระเจ้าเคยช่วยเราในด้านนั้นแต่พระเจ้าจะช่วยกับปัญหาใหญ่โตนี้ได้หรือเปล่าเราก็รู้ในหัวแน่นอนพระเจ้าช่วยได้แต่เมื่อเราพบกับปัญหานั้นบางทีหัวใจของเราไม่ได้แบบนิ่งเสียงและรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าใช่ไหมครับเราก็แบบโอ้ยตกใจกลัวมันไหว อยากสร้างชีวิตไว้บนรากฐานแห่งความรักของพระองค์แต่เรารู้สึกว่าบางทีเราสร้างผิดที่ครับเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาเรารู้สึกหวั่นไหวมากมาเรามาดูกันในอพยพบทที่16ด้วยกันวันนี้ผมขอคนไทยบางคนช่วยอ่านเพราะเราจะอ่านพระคัมภีร์ค่อนข้างเยอะและถ้าพี่อ่านมันอาจจะกินข้าวเที่ยงไม่ทันครับ
อพยพบทที่16ข้อที่1ถึง3นะคะชาวอิสราเอลทั้งมวลเดินทางต่อไปจากเอลิมและเมื่อถึงวันที่15ของเดือนที่2คือนับตั้งแต่เวลาที่พวกเขาไปจากอียิปต์พวกเขาก็ได้มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนซึ่งอยู่ระหว่างเอลิมและซีนายชาวอิสราเอลทั้งมวลก็บ่นไม่พอใจต่อว่าโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดารและพูดขึ้นว่าถ้าแม้ว่าพวกเราจะตายด้วยฝีมือของพระผู้เป็นเจ้าที่อียิปต์เราก็ยังจะได้นั่งรับประทานเนื้อสัตว์กับขนมปังจนอิ่มหนำแต่ท่านกลับพาพวกเราออกมาอดอยากจนตายในถิ่นทุรกันดารแห่งนี
้เจอปัญหาแล้วทำอะไรกันครับ
บ
่นครับบ่นครับคนอิสราเอลแบบยังไม่เติบโตเท่าไหร่นะไม่เหมือนพวกเราเราเจอปัญหาเราไม่เคยบ่นเลยคิดว่ามีสายต่อไปเขาเจอปัญหาอันนี้ดินทุรกันดารนะครับที่เขาไปเจอเขาไม่อยู่6สัปดาห์ตั้งแต่เขาออกจากอียิปต์อาหารก็หมดหาข้าวกินได้ไหมไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับในดินทุรกันดารนั้นพระเจ้าตั้งใจพาไปเพื่อเหตุผลของพระองค์เรามาดูเป็นงานของพระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดปัญหา they had a problem แล้วบ่นภาษาไทยก็ได้นี่อยากจะถามว่าพวกเขาสามารถเลือกทางเลือกอื่นได้บ้างมาถามพวกเราแทนที่จะบ่นจะทำอะไรอีกดีต่อว่าคำตอบที่ดีเป็นทั้งเมือกที่แบบดีมากโอเคท่านที่จะบนต่อว่าหรืออะไรอธิษฐานเขาสามารถที่จะขอพระเจ้าสายต่อไปนี่วันนี้เราจะมาดูขอไข่ซ้ำขอด้วยกันนะครับขอไข่อันแรกก็คือขอเขาสามารถที่จะขอพระเจ้าช่วยแต่เขาไม่ได้ทำเขามาบ่นแทนนะครับก็เราก็ดีกว่าเขาใช่ไหมครับเราก็ไม่เราก็พบปัญหาเราก็อธิษฐานเลยแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้า 100% ไม่สงสัยเลยไม่ต้องบ่นใช่ไหมพวกคุณอาจจะใช่แต่ผมไม่ใช่ครับ ผมก็ประมาณ3เดือนที่แล้วผมต้องการเอกสารใบหนึ่งจากสถานทูตแคนาดานะครับผมก็ส่งอีเมลไปโทรหาแล้วก็ขอเขาบอกว่าโทรไปเขาบอกว่าได้เราส่งอีเมลไปไม่ได้คำตอบ2เดือนถึงไม่ได้คำตอบส่งอีเมลซ้ำแล้วซ้ำอีกโทรไปซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ปกติสถานทูตแคนาดาเร็วมากทำได้ทุกอย่างแต่เขาช้าแต่เราก็ต้องการเราอยากได้ใบนี้ตั้งแต่ธันวาแล้วเรารู้สึกร้อนใจในการได้เอกสารนี้เราจะใช้ไปขอรับลูกบุญธรรมเขาขอไม่ได้จนกว่าได้เรารู้สึกช้ามากทำไมเขาช้าอันนี้เป็นแบบเขามาแทนรัฐบาลของแคนาดาทำไมเขาทำอะไรแบบนี้ได้แล้วบ่นคิดถึงปัญหานี้เมื่อไหร่ก็บ่นรู้สึกข่มขืนใจด้วยรู้สึกเราไม่ชอบสิ่งที่เขาทำและมีด้านหนึ่งในหัวใจของเราที่แบบเราไม่ให้อภัยเขาต้องมาขอโทษเราดีๆกับแล้วเขาต้องให้เอกสารด้วยยังถึงทุกวันนี้ยังรออยู่แต่ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับ รู้สึกพระเจ้าให้ไอเดียมาเอแทนที่จะบ่นลองอธิษฐานดูไหมว่าพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าอาจจะแบบยิ่งใหญ่กว่าสถานทูตแคนาดาก็ได้พระเจ้าอาจจะเหมือนคนอิสราเอลพบกับโมเสสพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าโมเสสไม่ต้องไปบ่นกับโมเสสไม่ขอพระเจ้าก็กำลังขออยู่ถ้าคิดถึงผมเมื่อไหร่ก็ช่วยพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าด้วยร่วมกับผมนะครับแต่พระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีที่ต้องการให้เราเข้ามาหาพระองค์ต้องการอะไรก็ขอถ้าลูกๆของผมต้องการอะไรและบ่นมันไม่ได้อยากให้เท่าไหร่ แต่ถ้าเขามาขอยิ่งเขาแบบใช้คำว่า please ขอหน่อยค่ะจ่ายพ่อพร้อมมากที่จะให้แล้วมีข้อหนึ่งในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่หนึ่งที่บอกว่าคิดว่ามีสายด้วยช่วยอ่านหน่อย
และท่านเห็นแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอุ้มชูพวกท่านอย่างไรในถิ่นทุรกันดารเปรียบดังพ่ออุ้มลูกของตนและท่านก็ผ่านมาได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงที่นี
่และภาพต่อไปครับพระเจ้าพระบิดาชอบอุ้มลูกของเราและในทั้งช่วงที่เขาอยู่ถิ่นทุรกันดารพระเจ้ากำลังอุ้มเขาเหมือนพ่ออุ้มลูกอันนี้ลูกของผม3คนนะครับตอนมี2คนเขาก็อยากให้พ่อแบบอุ้มลงบันไดในเมื่อเขาก็เดินเองได้แต่เขาก็อยากให้พ่ออุ้มลงในช่วงเช้าใช่ไหมครับพอมี3คนมันอุ้มทั้ง3พร้อมกันลำบากนะครับแต่ก็คนหนึ่งขี้ล้างแล้วก็อีก2คนอุ้มไปแล้วก็มันไม่สะดวกนะครับในการเดินลงบันไดแต่ใจพ่อยังไงชอบมากที่แบบลูกต้องการที่จะอยู่ในอ้อมแขนของพ่อแล้วก็อยากให้พ่อช่วยในเรื่องเล็กๆน้อยๆและเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดามีใจแบบนี้ต่อดาวนะครับอยากให้เราทูลขอพระองค์ถ้าเราต้องการอะไรขอก็ได้ครับของ่ายๆแล้วจะได้แต่บางครั้งเราไม่กล้าขอเพราะว่าเราเคยขอมาแล้วบางอย่างและพระเจ้าไม่ได้ให้พระเจ้าไม่ได้ทำเราขอพระเจ้าช่วยรักษาคนนั้นที่เรารักแล้วพระเจ้าไม่ได้รักษาเขาอย่างที่เราต้องการหรือเราขอบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำไมพระเจ้าไม่ได้ให้เราไม่เข้าใจแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะเชิญชวนเรานะครับที่จะขอพระองค์ใหม่กล้าขอแม้จะเสี่ยงนะครับเราทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราต้องเสี่ยงว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบสิ่งที่เราขอแต่พระเจ้ายังอยากให้เราเข้ามาขออยู่ให้เราเข้ามาหาพระองค์แล้วก็ขอสิ่งที่เราต้องการเราจะเห็นว่าพระเจ้าตอบคำบ่นยังไงครับไม่ใช่คำอธิษฐานเป็นคำบ่นโอเคข้อต่อไปในข้อที่4และข้อที่5นะครับเป็นการทดสอบ
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะโปรยขนมปังลงมาจากฟ้าดั่งเม็ดฝนให้พวกเจ้าและผู้คนจะออกไปเก็บให้พอรับประทานในแต่ละวันได้ก็เพราะเราจะทดสอบพวกเขาดูว่าจะปฏิบัติตามกฎบัญญัติของเราหรือไม่ในวันที่6ให้เขาเก็บและเตรียมอาหารมากกว่าวันอื่นๆเป็น2เท่า
พระเจ้าให้การทดสอบกับคนอิสราเอลเอ้าทำไมพระเจ้าล่ะใจร้ายจังใจร้ายไหมทดสอบคนอิสราเอลเราอาจจะเคยมีครูที่แบบใจร้ายจริงๆแล้วก็เขาไม่สอนแล้วก็ให้ยังให้สอบแล้วเรารู้สึกเราไม่พร้อมเราไม่ได้เรียนสิ่งนี้มาแล้วตอบได้ยังไงแล้วเมื่อเราติด F เขาก็ไม่ใช่คำด่าดีกว่าแต่ครูมาด่าเราเพราะว่าเราไม่เก่งเลยมาจับผิดเราเพราะเราเรียนไม่เก่งพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ครับพระเจ้าทดสอบเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราเติบโตเพื่อให้เราไปถึงอีกชั้นหนึ่งได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราติดอยู่ตรงบ .6 ตลอดชีวิตอยากให้เราขึ้นไปมัธยมแล้วก็มหาลัยแล้วก็ไป ไปต่ออีกเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราและผู้อื่นด้วยมันช่วยให้เราเติบโตไปถึงไปจากคำโกหกไปสู่ความจริงมากขึ้นจากการเป็นทาสแห่งความบาปที่เราเคยเป็นมาสู่อิสรภาพในพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการทดสอบที่ดีผมเองรู้สึกว่าหนึ่งในการทดสอบในชีวิตที่แบบทดสอบอันยิ่งใหญ่ก็คือความรู้สึกดีไม่พอความรู้สึกอับอายเมื่อเราทำอะไรที่ล้มเหลวหรือมันไม่สมบูรณ์พอแล้วเรารู้สึกแย่มากรู้สึกแบบแย่มากๆและความรู้สึกนั้นมันติดกับเราไปหลายวันมากคิดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งที่เราทำแล้วมันดีไม่พอและตัวเราเราก็ดีไม่พอแต่พระเจ้าได้สอนผมมาเรื่อยๆตลอด18ปีที่ผมติดตามพระเยซูจริงๆสอนมาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเข้าใจความจริงของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ผ่านพี่น้องและผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ยิ่งผมเข้าใจยิ่งผมก้าวออกจากคำโกหกนั้นได้แน่นอนพระเจ้าไม่ได้แบบช่วยให้ไม่เกิดปัญหาอีกต่อไปแล้วก็ตลอดไปทุกอย่างที่แมทธิวทำก็สมบูรณ์แบบตลอดไม่แต่ให้โอกาสที่จะล้มเหลวและเชื่อในความจริงของพระเจ้าว่าอันนั้นไม่ใช่ความเป็นตัวตนไม่ใช่เอกลักษณ์ของผมก้าวต่อไปได้แล้วถึงทุกวันนี้ยังเจอคำทบการทดสอบแบบนี้ใน2วันที่แล้วก็รู้สึกสิ่งที่เราทำนั้นมันดีไม่พอแล้วแย่แต่ไม่กี่นาทีคิดได้ว่าโอ้อันนี้คือจิตความอับอายของมารซาตานที่กำลังกล่าวโทษไม่เอาความจริงของพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คือขอยับรับหน่อยแล้วมันผลของการทดสอบของพระเจ้าก็คือแทนที่จะติดกับความรู้สึกนั้นไปหลายวันก้าวออกมาในไม่กี่นาทีก้าวออกได้แล้วก็ไปต่อได้การทดสอบของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ช่วยเราจริงๆและการทดสอบของพระองค์ในเรื่องนี้ก็คือ5วันเขาจะได้อาหารสำหรับ1วันและในวันที่6พระเจ้าจะให้อาหารสำหรับ2วันและในวันที่7ไม่มีให้ก็วันที่6มันพอสำหรับ2วันใช่ไหมเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงกันบ้างขอให้เราในอพยพบทที่12บทที่16ข้อ12ถึง15
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโมเสสว่าเราได้ยินชาวอิสราเอลบ่นไม่พอใจจงบอกพวกเขาว่าในเวลาพลุเพลพวกเจ้าจะรับประทานเนื้อสัตว์และเวลาเช้าเจ้าจะรับประทานอาหารจนอิ่มแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าครั้นพอตกเย็นจะมีนกกระทาบินลงมาอยู่เต็มค่ายและในยามเช้าน้ำค้างก็จะตกอยู่รายรอบค่ายเมื่อน้ำค้างแห้งเหือดไปแล้วก็มีเกล็ดบางๆละเอียดราวกับน้ำค้างแข็งเกาะบนอยู่บนพื้นดินทั่วถิ่นทุรกันดารเมื่อชาวอิสราเอลเห็นก็พากันถามไถ่ว่านี่อะไรเหตุเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรโมเสสจึงบอกพวกเขาว่าเป็นอาหารเกล็ดที่พระผู้เป็นเจ้าให้พวกท่านรับประทาน
โอเคพระเจ้าจะเตรียมได้สำหรับสิ่งที่เขาต้องการพระเจ้าก็จะเตรียมได้และพระองค์ไม่ได้แบบดูแลแค่อาทิตย์นึงใครทราบว่าเขาอยู่ถิ่นทุรกันดารกี่ปี40ปีที่พระเจ้าให้อาหารในถิ่นทุรกันดารนั้นที่เราเห็นภาพเมื่อกี้ให้อาหารพอที่จะดูแลร่างกายไม่ใช่แค่แบบผู้ชายแข็งแรงเท่านั้นเด็กโภชนาการสำหรับแม่ที่มีลูกสำหรับทุกคนก็พระเจ้าดูแลความต้องการทุกอย่างของเขาตลอด40ปีด้วยให้อาหารนี้ที่เขาจะเรียกว่ามานาเป็นมานาประจำวันที่พระเจ้าให้กับเขาในทุกๆวันอัศจรรย์ไหมครับก็เป็นแบบมันคนอิสราเอลมีประมาณ3ล้านคนอาจจะ4ล้านคนแล้วแต่เราไม่ทราบว่าเขามีลูกกี่คนกันแต่ก็น่าจะคนเยอะมากและพระเจ้าจะเตรียมกี่พันล้านกิโลต่อวันต่อปี ต่อ40ปีที่จะเตรียมมันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากและมันไม่ได้เหมือนเดิมทุกวันนะครับมันก็5วันมันมีให้สม่ำหนึ่งแค่วันนั้นแล้วก็วันที่6ก็มีให้2วันมันอัศจรรย์มากจริงๆเดี๋ยวเรามาอ่านต่อไปว่าเขามีการทดสอบแบบนี้แล้วผ่านหรือไม่เขาทำยังไงกันโอเคในข้อที่19และ20นะครับเรามาอ่านกัน
แล้วโมเสสพูดกับพวกเขาว่าอย่าให้ใครมีอาหารเกล็ดเหลือไว้จนรุ่งเช้าแต่พวกเขาไม่ฟังโมเสสบางคนเก็บไว้จนรุ่งเช้าจึงเกิดหนอนขึ้นและส่งกลิ่นเหม็นโมเสสจึงโกรธพวกเขา
ไม่ฟังนะครับไม่ฟังคนอิสราเอลก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าเราก็ฟังพระเจ้าทุกครั้งตลอดเวลาอย่างดีนะครับไม่แต่เขามีปัญหาใช่ไหมครับว่าเขาไม่แน่ใจว่าพระลักษณะของพระเจ้ารักเราจริงๆหรือไม่สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่พระเจ้าได้ดูแลเราสำหรับวันนี้แต่พระเจ้าจะดูแลเราในวันพรุ่งนี้หรือไม่ถ้าเราเคยมีความเครียดวิตกกังวลในชีวิตเราก็เข้าใจปัญหานี้ของเขาดีใช่ไหมครับแล้วก็โอเคพระเจ้าได้ดูแลเราในอดีตเรารู้ดีและวันนี้เราก็มีพอแต่อนาคตล่ะพรุ่งนี้ล่ะพระเจ้ายังสัตย์ซื่อในวันพรุ่งนี้ด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจก็เลยเก็บไว้สะสมไว้เพราะกลัวพระเจ้าจะไม่จัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการในทุกวันคิดว่าเราเข้าใจสิ่งนี้ดีใช่ไหมครับและมีเรามาอ่านคิดว่าพระเจ้าอยากจะท้าทายเราในเรื่องนี้นะด้วยนะครับที่เราจะเชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะดูแลเราในทุกวันพระองค์เป็นพ่อที่กำลังอุ้มลูกของพระองค์ไว้จะไม่ปล่อยให้ขัดสนหรอกขอให้เราขออาหารประจำวันของเราจากพระเจ้าและไม่กังวลนะครับพระองค์รักเรามาเราอ่านต่อไปในอพยพบทที่16ข้อ22ถึง30
ในวันที่6พวกเขาเก็บอาหารเกล็ดมากเป็น2เท่าคือคนละ2โอเมอร์และแล้วบรรดาหัวหน้าของมวลชนมารายงานแก่โมเสสท่านบอกพวกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักที่แท้จริงเป็นวันสะบาโตที่บริสุทธิ์สำหรับพระผู้เป็นเจ้าอะไรที่ท่านจะอบหรือต้มก็แล้วแต่ท่านควรเก็บสิ่งที่เหลือไว้จนถึงเช้าพวกเขาจึงเก็บอาหารเกล็ดไว้จนถึงเช้าตามที่โมเสสสั่งอาหารเกล็ดไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่ขึ้นหนอนโมเสสกล่าวว่าวันนี้รับประทานอาหารเกล็ดที่เหลือเก็บไว้เพราะเป็นวันสะบาโตสำหรับพระผู้เป็นเจ้าวันนี้ในทุ่งนาจะไม่มีอาหารเกล็ดให้พวกท่านหาอีกฉะนั้นท่านสามารถเก็บอาหารเกล็ดได้6วันส่วนวันที่7ซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีอาหารเกล็ดให้เก็บในวันที่7มีบางคนออกไปเก็บอาหารอีกแต่ก็ไม่พบพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโมเสสว่าพวกเจ้าจะยังไม่ปฏิบัติตามคำบัญญัติและกฎบัญญัติของเราไปอีกนานแค่ไหนจงใส่ใจว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ให้วันสะบาโตแก่เจ้าฉะนั้นในวันที่6พระองค์ให้อาหารเกล็ดแก่เจ้าพอสำหรับ2วันทุกคนในพวกเจ้าจงอยู่กับที่ของตนเองอย่าให้ใครออกไปจากที่ของตนในวันที่7ดังนั้นผู้คนจึงพักผ่อนในวันที่7
พระเจ้าผู้ทรงรักลูกของพระองค์กำลังให้ของขวัญที่ดีกับคนที่ตลอดชีวิตของเขาเป็นทาสมาแล้วแต่เราคิดว่าในชีวิตประจำวันของท่านมีบ้างไหมที่เจ้านายมาบอกว่าอันนี้เราให้อาหาร2วันแล้วก็วันพรุ่งนี้พักได้นะมีไหมไม่มีแน่นอนนะครับเขาเป็นท่านเขาต้องทำงานอาทิตย์ละ7วันปีละ365วันมันมีแต่ทำงานและภาระของการทำงานมันเป็นภาระหนักที่เขาต้องแบกมาตลอดและพระเจ้าอยากให้เขาพักก็คือเชิญชวนให้เขามีการพักสะบาโตเหมือนที่พระเจ้ามีตั้งแต่สร้างโลกสร้างจักรวาลใช่ไหมสร้างโลกใน6วันแล้ววันที่7 พระองค์ได้พักพระองค์ได้หยุดและใช้และพระองค์อยากให้ประชากรของพระองค์สัมผัสถึงการพักผ่อนสัมผัสถึงการสดชื่นใจพระองค์ก็เลยให้สำหรับ2วันให้ล่วงหน้าไปเลยและในวันที่7พักได้แต่คนอิสราเอลพักไม่เป็นครับไม่เคยพักมาก่อนแล้วตื่นขึ้นมาในวันที่7เฮ้ยทำยังไงกันดีออกไปเก็บอาหารก็ได้เรามีพอสำหรับวันนี้แต่ออกไปเก็บเพราะไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ออกไปแต่ไม่มีอะไรให้พระเจ้ากำลังสอนเขาให้พักและบางคนในที่นี่เรามีปัญหาเดียวกันเราพักไม่เก่งครับเราทำงานเก่งมากและพักเราไม่รู้จักคำนี้เท่าไหร่ เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราพักแต่เดี๋ยวขึ้นสวรรค์ค่อยพักกันแต่เราพระเจ้ากำลังชวนให้เราเข้าไปในการพักผ่อนของพระองค์ให้เราทำงานก็จริงแต่ให้เราพักด้วยให้เรารับของขวัญนี้จากพระองค์ที่เราจะหยุดเราจะพักเราจะนมัสการและเราจะเอนจอยเราจะมีความสุขกับของขวัญที่ดีๆที่พระองค์ให้มาอาทิตย์ที่แล้วผมไปครบรอบแต่งงาน5ปีไปฉลองกับภรรยาแล้วก็เมื่อเราถึงโรงแรมแล้วก็ฝากลูกไว้กับคนอื่นขอบคุณมากอาจารย์แล้วเมื่อเราถึงโรงแรมมันไม่มีอะไรมันมีเตียงแล้วก็มันมีห้องน้ำแล้วก็มันเราไม่ได้เอานี่ไอมามันไม่มีทีวีไม่รู้จะทำอะไรดีเราไม่ได้แพ็คแบบเกมมาหรืออะไรไม่มีอะไรเลยแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงผมแบบไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองทำอะไรดีเราหยุดไม่เป็นครับเราไม่ค่อยเก่งในการพักผ่อนแต่พระเจ้าก็ได้สอนมาเป็นการทดสอบอีกอย่างหนึ่งในชีวิตที่ชวนให้พักแล้วก็โอเคจำได้พระเจ้าต้องการให้พักยังไงบ้างโอเคและในที่สุดก็เป็นเวลาที่งดงามมากกับภรรยาด้วยและกับพระเจ้าด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่อยากเก็บไว้กับภรรยาและพระเจ้าได้ตรัสกับผมด้วยเมื่อผมหมดแต่วิ่งหมดแต่ทำงานมันยากนิดนึงที่พระเจ้าจะพูดอะไรกับผมไม่ค่อยไม่ว่างฟังครับ ก็มันเป็นสิ่งที่ดีงดงามมากเมื่อเช้ากลับไปอ่านแล้วก็ว้าวมันจริงด้วยพระเจ้าได้พูดกับผมในช่วงเวลานั้นที่ได้หยุดได้พักพระเจ้าต้องการสิ่งนี้ให้กับเราทุกคนแต่บางคนในห้องนี้มีปัญหาอีกแบบนึงก็คือพักเก่งมากเมื่อผมถามคนไทยมีอะไรให้อธิษฐานเผื่อก็คำตอบที่ได้มาประมาณ 90% ก็คือขี้เกียจครับอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยไม่ขี้เกียจเพราะผมหนูขี้เกียจมากแล้วเข้าใจผิดบางอย่างก็คือพระเจ้าได้เรียกให้เราทำบางอย่างในโลกใบนี้ไม่ได้เรียกถ้าเราแบบมองแต่ดูใน IG หรือ TikTok เราอาจจะคิดว่าโอ้ชีวิตเป้าหมายของชีวิตก็คือการพักผ่อนคือถ้าเรารวยมากๆเราจะหมดแต่เที่ยวอย่างเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่ต้องทำงานจะดีมากแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราหมดแต่เที่ยวเมื่อเราถึงสวรรค์ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่บนโลกใบนี้นะครับพระเจ้าให้เราทำงาน6วันและในวันที่7พักก็คือพระเจ้าอยากให้เราร่วมมือกับพระองค์ในการนำแผ่นดินของพระองค์มาสู่โลกใบนี้มีหลายอย่างในโลกใบนี้ที่ยังไม่เหมือนสวรรค์และเมื่อเราขอให้สวรรค์ลงมาบนโลกใบนี้เราขอให้พระเจ้าช่วยเราด้วยให้เรามีส่วนร่วมในแผนงานของพระองค์ด้วยเราขี้เกียจไม่ได้นะครับให้เราขยันในการทรงเรียกของพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำคนเดียวมันไม่ใช่ว่าเราต้องตึกตำทำงานตลอดเพื่อพระเจ้าจะพอใจหรือเพื่อเราจะดีพอแล้วดีพอแล้วเราพระเจ้ารักเราแล้วแต่พระองค์ กำลังทำงานอยู่ใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าผู้ทรงขี้เกียจใช่ไหมครับ พระเจ้ากำลังทำงานพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวและอยากให้เราร่วมอยากมีความสัมพันธ์กับเราและถ้าเราพลาดในเรื่องนี้เราก็พลาดในความสัมพันธ์เราอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าแต่เราไม่อยากทำงานเราก็พลาดไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์6ใน7ของสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ใช่ไหมพระเจ้าชวนให้เราพักก็จริงแต่ไม่ใช่ตลอดพระองค์กำลังทำงานอยู่เลยให้เราร่วมมือกับพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่เราไว้ใจได้พระเจ้ารักเรามากเชิญชวนในสิ่งที่ดีเป็นการทดสอบที่ดีคิดว่าเราทุกคนนะครับถ้าเราตระหนักได้ถ้าเราสะท้อนถึงชีวิตนิดนึงเรากำลังมีทดสอบในชีวิตของเรานะครับเป็นของขวัญจากพระเจ้าผู้แสนดีที่อยากให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นที่อยากให้เราใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นกำลังชวนเราเราไม่ต้องทำคนเดียวเมื่อผมเจอการทดสอบแบบที่พักไม่เป็นหรือการทดสอบที่รู้สึกดีไม่พอผมไม่ต้องสู้คนเดียวครับพระเจ้ากำลังช่วยในทุกก้าวเดินนะครับและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็ไม่ใช่แบบอ๋อผมต้องมีความรู้และได้เป็นเมื่อเป็นคนเก่งผ่านการทดสอบได้มันไม่ใช่แบบนี้เมื่อผมพึ่งพาพระเจ้าได้มากขึ้นเมื่อผมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้มากขึ้นผ่านการทดสอบได้มันเป็นการเดินไปกับพระเยซูมากกว่าครับโอเคสุดท้ายมานาจากสวรรค์ที่พระเจ้าจะเตรียมสำหรับความต้องการของเขาทุกวันมันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แต่มันมีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกรู้จักไหมการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใครตอบได้นี่5 บาท 5 บาทการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์โอเคเก่งมากครับพวกคุณเคยมาปลดมาก่อนโอเคยอห์นบทที่6นะครับเอามาอ่านกันสิ่งที่พระเยซูพูดไว
้พระเยซูกล่าวกับเขาเหล่านั้นว่าเราคืออาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่มีวันหิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่มีวันกระหายเราขอบอกความจริงกับท่านว่าผู้ที่เชื่อจึงมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์เราคืออาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารและได้ตายไปนี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์คนที่กินก็จะไม่ตายเราคืออาหารที่มีชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ผู้ใดกินอาหารนี้ก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลและอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกด้วยก็คือเลือดเนื้อของเรา
บรรพบุรุษได้กินมานาได้กินอาหารในถิ่นทุรกันดารแล้วเขาตายมันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นการอัศจรรย์ที่แบบมีทุกวันตลอด40ปีสุดยอดมากแต่พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูเป็นอาหารที่กินแล้วไม่หิวอีกกินแล้วพอใจอิ่มเอ็นใจมีเพียงพอในที่สุดแล้วก็รับทุกอย่างที่เราต้องการในองค์พระเยซูแม้กระทั่งมันไม่ใช่มันมีทั้งมีชีวิตสองอย่างใช่ไหมพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตสำหรับโลกนี้ที่เราจะมีชีวิตชีวาในทุกวันในทุกก้าวเดินกับพระเยซูและชีวิตที่จะมาที่เรารอคอยด้วยความหวังว่าวันหนึ่งที่พระเยซูกลับมาจะมอบชีวิตที่แบบสมบูรณ์สุดยอดสวยงามให้กับเราและเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปแบบนี้นะขอบคุณพระเยซูขอบคุณองค์พระเยซูที่พระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราแบบเจอการทดสอบเมื่อไหร่ต้อง A บวกตลอดนะถ้าไม่ถึงหนึ่งน้อยก็ต้องไปเรียนใหม่พระเจ้าให้พระเยซูมา ในเมื่อเรายังไม่สมบูรณ์และพระองค์อยากจะช่วยเราในทุกวันนะครับอาหารแห่งชีวิตองค์พระเยซูนั้นเพียงพอสำหรับเราในทุกวันในทุกสิ่งที่เราต้องการมีอะไรที่ต้องการบ้างขาดอะไรบ้างในชีวิตพระเยซูเพียงพอและถ้าเราต้องการอะไรอย่างอื่นถ้าเราต้องการอะไรสำหรับเราเราก็ขอได้ถ้าเราเห็นว่าคนอื่นต้องการอะไรเราก็ขอพระเจ้าช่วยเขาได้ด้วยคนอิสราเอลไม่ได้เข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าแต่พระเจ้าอยากจะสำแดงพระองค์ให้กับเขาที่เขาจะได้รู้ว่าพระองค์เป็นพ่อที่ดีที่เลี้ยงดูอย่างดีที่สัตย์ซื่อทุกวันไม่พลาดสักวันที่เราไว้ใจได้ที่ให้การทดสอบเพื่อให้เราเติบโตพระองค์รักเราจริงๆพระองค์อยากจะสำแดงพระองค์ให้กับตัวพระองค์ให้กับเราด้วยที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและไว้วางใจพระองค์มากขึ้นพระองค์ยิ่งใหญ่และรักเรามีปัญหาในชีวิตพระเยซูช่วยเราได้แม้จะเป็นด้านโลกด้านร่างกายหรือด้านฝ่ายวิญญาณพระองค์เป็นทุกอย่างพระองค์แสนสวยงามอยากช่วยทีมนมัสการขึ้นมานะครับเราจะตอบสนองยังไงมันมีข้อนึงในพระคัมภีร์มันแน่จะอาจจะไม่ได้มีสายแต่ที่บอกว่าเราต้องทำยังไงเขาถามพระเยซูเราต้องทำยังไงที่จะทำงานของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรบ้างและพระเยซูตอบแค่นี้ให้เชื่อในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เชื่อแค่นั้นพอแค่เชื่อว่าพระองค์เป็นความสมบูรณ์ที่ชีวิตของคนต้องการทุกอย่างที่เราต้องการพระองค์ได้ให้เราแล้วในองค์พระเยซูเขาให้เรารับเพิ่งจำได้ว่าลืมไข่ครับไข่สามฟองมีขอบคุณสมการจะเตรียมของพระเจ้าและเข้าใจนี่และเข้าใจว่าพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูเติมเต็มเราได้ทุกวันโอเคขอให้เรานมัสการพระองค์และขอบคุณพระองค์และเข้าใจสิ่งนี้ด้วยกัน